Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Zenici je nastavljena akcija izvlačenja tijela petog rudara Fejze Isakovića iz rudnika Raspotočje. Sinoć oko ponoći izvučeno je na površinu tijelo četvrtog stradalog rudara Hajrudina Bradarca, nakon čega je dežurni liječnik konstatirao njegovu smrt, a kolima hitne medicinske pomoći prebačeno je u kantonalnu bolnicu Zenica radi obdukcije. Detaljnije iz Zenice, Šerif Babić.
Juče popodne iz jame Raspotočje izvučena su tijela dvojice stradalih rudara Mehmeda Dizdarevića i Mehmeda Alije Halilovića, a u večernjim satima i tijelo Fahira Halača. Oko ponoći spasioci su izvukli tijelo Hajrudina Bradarca. Stručna saradnica kantonalnog tužilaštva Zenica Azra Isaković.
Nalaze obdukcije očekujemo, znači, kada se izvuče tijelo petog rudara, kada, znači, budu kompletirani izvještaji.
Danas je nastavljena akcija potrage i izvlačenja tijela petog poginulog rudara Fejza Isakovića, što bi prema procjenama iz rudnika Zenica moglo biti okončano do kraja dana. Načelnik općine Zenica proglasio je dvodnevnu žalost na području općine u dane nedjelja i ponedjeljak. Prema odluci vlade Federacije BiH, ponedjeljak 8. septembar je dan žalosti u većem BiH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Komemoracija i sahrana četvorice rudara poginulih u jami Raspotočje bit će obavljena sutra. Rudari će biti ukopani na 4 mjesna groblja, Vrseljima, Poratju, Ponjirku i Prašnicama. Na području Banja Luke i Sarajeva provodi se akcija kodnog naziva Global s ciljem uhićenja osumnjičenih za šverc kokaina i marihuane. Akciju provodi MUP Republike Srpske u suradnji sa policijama još 8 država. Glasnogovornica Centra javne bezbednosti Banja Luka, Marija Markanović.
S provođenjem određenih aktivnosti došlo se do saznanja da organizovana grupa lica sa područja Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije neovlašćeno vrši promet opojne droge kokaina iz Kraljevine Holandije i Danske prema zemljama istočne i centralne Europe.
U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište po osnovu zahtjeva tužiteljstva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora za 5 osoba uhićenih 3. rujna u akciji Damask. Pritvor je zatražen za Huseina Bosnića zvanog Bilal, Abdullaha Hasanovića, Enesa Mešića, Emina Hođića i Adema Karamuju. Svi su osumnjičeni za kazneno djelo terorizam. Nakon nekoliko kišnih dana, danas su vodostaji rijeka u većem dijelu Bosne i Hercegovine ispod kote redovne obrane od poplava. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save u posljednjih 6 sati, registrira se pad vodostaja na svim vodotocima u slivu rijeke Save. Sjeverno od Donjecka, najvećeg grada na istoku Ukrajine, od jutro se čuje artiljerijska paljba. Može se vidjeti veliki crni oblak dima. To predstavlja novo kršenje prekida vatre između ukrajinskih i proruskih snaga, koje je na snazi tek 40 sati. Sjedinjene Američke Države proširile su zonu bombardiranja na zapadu Iraka. Prvi put su danas izvele seriju zračnih napada na položaje ekstremista Islamske Države blizu brane Hadita na zapadu zemlje, rekli su američki dužnosnici. Nigerijska vojska ubila je više od 50 boraca ekstremističke grupe Boko Haram na sjeveroistoku Nigerije, gdje je otkrila jedno njihovo skrovište. Zemljotres jačine 5,4 stupnja po Richterovoj skali registriran je jutros u području oko islamskog vulkana Bardarbunga. Roman Nestali u stoljeću autora Ivana Lovrenovića dobitnik je nagrade Meša Selimović za najbolji roman objavljen u 2013. godini. Bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafizbegović dobio je nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u programu Horizonti na Venecijanskom filmskom festivalu. Japanac Kei Nishikori i Hrvat Marin Čilić finalisti su zadnji Grand Slam turnira sezone otvorenog prvenstva SAD-a u Njujorku. Ovo će biti prvo Grand Slam finale od 2005. godine da u njemu ne igraju Djokovic, Federer ili Nadal. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuje u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 20 i 25, na jugu Hercegovine od 24 do 28 stupnjeva Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Na Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji za vas smo pripremili predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda o Berlinskoj konferenciji.
Naglašeno da smo svi mi za sebe jako mali i da bi trebali projicirati projekte koji će biti između nas prvo usaglašeni, a da i onda prezentiramo Europi.
Europska unija počinje implementaciju projekta za pomoć poplavljenim.
The EU-funded flood recovery program for Bosnia and Herzegovina has started.
Sa aktivnostima već započeo fond za pružanje pomoći ugroženima od poplava. Njegova vrijednost iznosi 40,5 miliona eura.
Francuski ambasador i njegova supruga vraćaju se kući na biciklima uz poruku.
I mi smo pili vodu Bašarčija, što znači da mi ćemo se vratiti.
Sarajevo i Bosna nekad su prednjačili na Balkanu i u Evropi.
U Sarajevu već 1895. prije većine svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu, recimo prije Londona.
Zatvara se bihački sajam Ekobis.
Sajam svake godine privlači sve veći broj izlagača, među 250 koliko ih je ove godine su i privrednici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Slovačke.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Nova šefica europske diplomatije je Federica Mogherini, talijanska ministrica vanjskih poslova, koja je imala značajnu ulogu u utvrđivanju aprilskih zaključaka Unije, kojim je osnažena europska perspektiva Bosne i Hercegovine. Na čelo Europskog vijeća umjesto Hermana Van Rompuya izabran je poljski premijer Donald Tusk. Novo izabrana povjerenica za sigurnost i saradnju Europske unije Federica Mogherini je za vrijeme posjete Bosni i Hercegovini u julu ove godine izjavila.
Il primo è che il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali.
Prije svega integracija u Europsku uniju zemalja zapadnog Balkana nije strateški bitna samo za te zemlje, nego je to strateški bitno i za svaku pojedinu zemlju Europske unije kao i za cijelu Europsku uniju. Ali drugo, naravno, da vršimo konkretne korake u tom smjeru, znači imati stalno na umu tu strategiju.
Quello che voglio dire è che c'è la volontà.
Sigurno želimo da vas u tome pomognemo i pratimo, ali sada očekujemo nakon izbora u oktobru jedan jasan, jedan koherentan, jedan odlučan signal od strane vlasti iz Bosne i Hercegovine.
Iniziare sicuramente di usare una porta.
Poći od Sarajeva sigurno na simboličan način predstavlja prolazak kroz vrata regiona. Ona znači i polazak od zemlje koja u ovom trenutku kad su europske integracije u pitanju sigurno ima najviše problema, odnosno najviše prepreka. Poći odavde znači i da Europska unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana, odnosno bez Bosne i Hercegovine, i da zajedno moramo učiniti sve ono što je neophodno da se ovaj proces završi sa Sarajevom.
Kon na Sarajevo.
Komentarišući tok konferencije o Zapadnom Balkanu koja je održana u Berlinu, predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda je izjavio da je njemačka kancelarka Angela Merkel ovaj skup u svom obraćanju označila kao uvod u 4 godine šansi za zemlje regiona.
Prva tema koja je razmatrana, to su bili odnosi Kosova i Srbije, gdje su sad, kako dalje, i traži se jasni odgovor. Druga je bila Bosna i Hercegovina. I poslije toga sve ove ostale zemlje od makedonskog prijepora sa Grčkom do ostalih problema. Ja moram ovu atmosferu koja je inače tamo vladala, je bila atmosfera bez ikakvih pritisaka, bez ikakvog uvjetovanja, ali se isto tako tražilo, insistiralo na otvorenosti i na kraju dao se jedan poticaj da ono što smo izložili, ono što smo odgovarali na pitanje, ono što smo imali dijaloga, da jednostavno pretočimo u praksu. Bilo je pitanje da li Bosna i Hercegovina može do 2018. ove 4 godine riješiti ove probleme koje stoje na putu ka Europskoj uniji, garantirati stabilnost i sigurnost kao dio regije i da li je spremna sudjelovati, participirati neke projekte koji imaju regionalni značaj. Posebno naglašen gospodarski dio, gdje je jednostavno naglašeno da smo svi mi za sebe jako mali i da bi trebali projicirati i kapacitirati određene projekte da i onda prezentiramo Europi nadležnim tijelima, a posebno znači Njemačkoj, gdje je posebno opet data poenta na suradnju njemačkih poslovnih subjekata i subjekata zemalja učesnica, odnosno i Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je održan zajednički sastanak Upravnog odbora i Savjeta Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije UNDP-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini kako bi se postigao dogovor o koordinaciji i saradnji u obnovi poplavljenih područja. Šef kooperacija u delegaciji Evropske unije Melvin Asin je izjavio:
The EU-funded flood recovery program for Bosnia and Herzegovina has started.
Napomenuću da je sa aktivnostima već započeo fond za pružanje pomoći ugroženima od poplava. Njegova vrijednost iznosi 40,5 miliona eura, od toga doprinos sredstava Evropske unije je 42,2 miliona. U Bosni i Hercegovini radit ćemo na više stvari. Radit će se oporavak oko neke 4000 stambenih jedinica, čime će se pružiti pomoć za otprilike 14000 građana. Ali također tu su i druge oblasti, drugi sektori, poput sektora obrazovanja, koji uključuje ne samo škole, već i predškolske ustanove, koji su same objekte, odnosno zgrade općina, općinskih uprava, centre za socijalni rad, sisteme vodosnabdijevanja, kanalizacije, putne infrastrukture i svih važnih sektora.
Slobodan Tadić, koordinator programa UNDP-a, ističe da je u fokusu obnova obrazovnih ustanova.
Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca septembra većinu škola imati u funkciji i da će se nastav moći odvijati u tim institucijama. Također, paralelno sa tim strane, pokušali smo da u ovom momentu prioritizujemo stambene objekte, gdje smo koristeći standarde koje je uspostavila koordinacijona grupa na čelu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i zajedno sa, evo da kažem, koordinacijom koju ostvarujemo sa Centrom za socijalni rad kroz učešće i kroz koordinaciju sa svim općinama u kojima su poplave obuhvaćene, pokušavamo da targetiramo, da tako kažem, da ciljano idemo prema onim populacijama stanovništva koje su najranjivije i da u ovom prvoj fazi adresiramo samo te koje su u potpuno stanju ranjivosti, znači osobe sa invaliditetom, samohrane majke i taj vid institucija, dok bi eto tako gradualno polako ulazili u kompletnu rekonstrukciju. Ovim projektom je planirano da se obnovi nekih 2000 stambenih jedinica u federaciji i očekujemo da ćemo do nove godine biti u stanju da obnovimo nekih 1000 jedinica, dok bi 1000 jedinica prešlo u narednu godinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon 4 godine provedene u Bosni i Hercegovini, ambasador Republike Francuske i njegova supruga vraćaju se u svoju zemlju na biciklima. Na putu do Francuske provešće 2 sedmice. U rezidenciji francuske ambasade organizovano je druženje za prijatelje prije nego što su ambasador Roland Žil i njegova supruga na originalan način krenuli prema svojoj kući.
Ovo jeste originalan način za ambasadora da ode iz zemlje u kojoj je boravio 4 godine. Vratiti se u Francusku na biciklu za mene predstavlja priliku da još malo uživam u prelijepim pejzažima Bosne i Hercegovine. Vraćam se u svoju zemlju sa puno uspomena iz BiH, ali sigurno je da ćemo se vratiti ponovo.
Ah, le souvenir. Notre voiture est remplie de...
Nosimo kući suvenire, slike, različite poklone koji će nas podsjećati na ovu predivnu zemlju, ali ono što je najjače jeste prijateljstvo koje nosimo odavdje, izjavio je francuski ambasador dodajući.
I mi smo pili vodu u Bašaršija, što znači da mi ćemo se vratiti.
Claudia Carceroni, supruga francuskog ambasadora Rolanda Žila, na svjetskom biciklističkom prvenstvu veterana održanom u Ljubljani osvojila je srebrnu medalju, a bila je u BH dresu i predstavljala je ovu zemlju. Prije povratka kući je izjavila: moram da kažem da sam se pripremala ovdje i upoznala sam sve puteve u Bosni i Hercegovini, zemlji koja pruža puno mogućnosti za vožnju bicikla i koja je zaista prelijepa. Ambasador i njegova supruga su postali počasni predsjednici Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je na začelju voza koji vodi u Evropu i u dramatičnom je zaostajanju sa zemljama regije. Međutim, ona je prije ostalih u regionu počela posao na približavanju, a Sarajevo je kao glavni grad ove zemlje stotinama godina ranije imalo prednost u odnosu na ostale gradove. O tome, o Sarajevu nekad i sad, razgovaramo sa arhitekticom Selmom Tahirović, urednicom redakcije dokumentarnog i savremenog programa televizije Sarajeva. Ako se vratimo vremenu Austro-Ugarske vladavine ili još ranije osmanskom periodu, šta je Sarajevo imalo prije drugih evropskih gradova? Koliko se u to doba pažnja poklanjala putevima, prugama, mostovima, vodovodu?
Generalno ja bih rekla da su te vlasti, odnosno te države, zaista bile uređene države i iako su one bili naši okupatori, imali su veoma jasne strategije, kako one političke, tako i administrativne, ali i razvojne. Poznato je da je prvi vodovod evo u Sarajevu gradio još Isabek, znači samim početkom gradnje Sarajeva gradi se vodovod. Svaki vakif sa podizanjem džamije i građevine gradi javne česme od Skender Paše, Ajazbega, Firdusbega do najznačajnije Gazi Husrefbega. Već u vrijeme Gazi Husrefbega on dovodi vodu sa Vrela Crnila. Znači 13 km vodovoda i podiže 40 česama. Sve što živi potječe iz vode, to je bila dakle ova jedna poruka, ali natpis koji danas stoji na Šadrvanu uz Gazi Husrefbegovu džamiju. Čak je nekada evo ta Abdesthana uz Gazi Husrefbegovu džamiju imala i zagrijavanu vodu, namjenski se zagrijavala za vjernike. Paralelno možemo reći, znači do početka tog 18. stoljeća Sarajevo, nemam podatke o Bosni i Hercegovini, ali ima oko 55 km vodovoda i veliki broj kuća već tada ima znači česme, kupatila, imamo hamame, javna kupatila i tako dalje. U to vrijeme Beč prvi vodovod ima tek 1870. godine. Gradnju vodovodne mreže u Sarajevu nastavljaju naravno i Austro-Ugari i mi i čak i danas koristimo neke vodovode koji su oni postavili faktički iz tog perioda. Već 1882. imamo prve vozove. Interesantno je da pruga recimo Sarajevo-Vardište, ona je možda najznačajnija po tome što je bila jedna od najvećih investicija Austro-Ugarske monarhije, izgrađena je 1906. Koštala je 75 miliona zlatnih kruna. Ta pruga prolazi kroz 99 tunela, znači ko je jole krenuo prema Rudom i tamo mogao je to da vidi. Nažalost, danas je potpuno zanemareno. Rijetki prođu tom trasom.
Sarajevo se može pohvaliti i drugim tehnološkim inovacijama po kojim je prednjačilo u staro doba. Naprimjer, tramvaj na električni pogon ili ulično osvjetljenje.
U Sarajevu već 1895. prije većine tih svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu. Recimo prije Londona, eto specifično je to, bilo je već nekih električnih tramvaja u Pragu ako se ne varam i tako dalje, ali što se drugih evropskih gradova tiče, tu smo zaista među prvima. Otvara se električna centrala, gradi se, pokreće se. To je jedan izniman objekat od jednog kulturnog razvojnog značaja koji danas znamo i sami kako izgleda i zaista ne zaslužuje takvu sudbinu. Nadam se da će se konačno nešto riješiti po tom pitanju. Kada govorimo o električnoj energiji, Begova džamija je bila prva džamija u svijetu, znači, koja je imala električnu energiju.
16. stoljeće je zlatno doba u istoriji Sarajeva, najprije zahvaljujući Gazi Husrefbegu. Šta bi iz tog njegovog doba i danas moglo biti nauk ili primjer?
On je još u svojoj vakufnami definirao jedan vid kreditiranja. Tada se davale pozajmice iz vakufa, odnosno od vakufskog novca i tad je bila jasno određena kamata, zvala se rabah. I samim tim je bilo onemogućeno bilo kakvo lihvarstvo. Nažalost, lihvarstvo se u Sarajevu pojavljuje sa dolaskom Jevreja. Međutim, postoji jedna veoma interesantna priča koja možda nije direktno vezana za Gazi Husrefbega, ali je direktno vezana za način kreditiranja u tom periodu, koji je bio baš specifičan. Recimo, kada je neko u dugovima, on pozove prijatelje kao na sjelo. I on se okupe i svako od njih stavi po tu neku sečiju, po taj neki madrac, stavi onoliko novca koliko može. I o tome se ne priča, znači. Drugi put kada ih prijatelj ponovo pozove, znači da se izvukao iz dugova, svi opet na tom istom mjestu nađu taj novac koji su posudili, naravno bez kamata. To je specifičnost tog vremena, ta riječ i obraz koja su bili svetinja. Tako se poslovalo se na riječ. Kažu da su tada veziri slali svoje predstavnike da provjere kako to uopće funkcionira, takav sistem u Sarajevu, bez knjiga, bez tih nekih ugovora, dogovora, samo na riječ.
Gospođo Tahirović, predlažem da pređemo na nešto lakše teme uz pitanje kada su Sarajke obukle kupače kostime, odnosno kada je počelo kupanje na Bembaši?
S obzirom na, da kažem, prije svega jednu nacionalnu strukturu stanovništva u Sarajevu, vjerojatno to nije išlo baš u svim nacijama i u svim krugovima i u svim porodicama tako jednostavno i transparentno. Ali ono što je činjenica da Sarajevo već 1902. dobiva zvanični bazen, odnosno narodno kupalište, a i prije toga se Sarajevo kupali na Darivi. U tom kupalištu na bazenu se zaista imamo dokaze, snimke koje potvrđuju da su Sarajke već u bikinima. Međutim, s druge strane, opet ja kažem, te neke sarajevske kontraverze, mi imamo i podatak da se faktički 50 godina poslije AFŽ bori za skidanje zarova i faređa u Bosni pa i u Sarajevu. Tako da, očigledno, ta preplitanja tih kultura i tradicija, to je jedno prirodno stanje u Sarajevu od uvijek bilo. Znači, ljudi su navikli najnormalnije da pored njih prolaze žene sa šeširima, oni su sa zarovima, to je bilo tako normalno.
Kafane i restorani, da li bi i oni mogli biti primjer druženja na svjetskom nivou?
Prva kafana, prema nekim podacima, otvorena je 1590. odmah nakon one u Carigradu. Znači, to je bio baš kafana kao prostor za točenje kafe i služenje kafe. Vrlo, vrlo brzo nakon toga slijedimo i neke druge trendove u smislu gradnje hotela, prostora za smještaj. Moramo napomenuti da i u osmanskom periodu Sarajevo je puno tih hanova, karavansaraja koji su služili za prihvat ljudi, odnosno za njihov smještaj, i ono što je za to vrijeme bilo simpatično i interesantno je, znači, zbog čega je ostala na uzrečica svakog gosta 3 dana dosta, znači 3 dana besplatno hrana i spavanje. E naravno, da bi bili u korak sa Europom, mi otvaramo i prvi hotel, bio je to Hotel Europa, već 1882. znači jedan modern evropski uređen hotel. I naravno, tu prestaje tradicija da se može džaba konačiti.
Sarajevo je nekad bilo ispred brojnih evropskih gradova u tehnološkim inovacijama i primjeni brojnih modernih izuma. Gdje je grad danas? Zna li čuvati i predstaviti turistima iz cijelog svijeta ono što su drugi nekad davno izgradili?
Ja tu moram biti malo subjektivna, znači napravit ću digresiju. Ja nisam samo novinar koji se bavi baštinom. Ja sam prije svega arhitekta i priča o baštini, briga o baštini, izučavanje baštine je moja životna misija. I zbog toga mislim da imam puno pravo da kažem zaista neke stvari, da sam dovoljno kompetentna, ako možete tako reći, da kritikujem. I jako sam razočarana našom turističkom ponudom i tim jednim općim nedostatkom senzibiliteta prema tradiciji, prema baštini, prema nasljeđu, prema odnosu od vlasti do nekakve lokalne zajednice, ljudi generalno, nepoznavanjem svega toga. Meni se čini da ne postoji uopće vizija, ne postoji nikakva strategija, ne postoji nikakvi dugoročni planovi u koje bi se, da kažem, involvirao kompletno ta pitanje te baštine i svega toga. I sve se svodi na te neke kratkoročne, s pravom ću reći, 4-godišnje interese. Primjeri su brojni, od baš čaršije do Iliđe, i bolje da ne ulazimo u te neke detalje i u brojne primjere, više da ne bi neki propustili. Imamo mi zakon, imamo mi brojne institucije koje se bave tim, znači brojne ljude koji su zaduženi za to. Da li ti ljudi se ne pitaju ili se ne miješaju u svoj posao, više stvarno ni sama nisam sigurna, ali je činjenica da se sve više narušava ono što imamo. Turističke zajednice su nam se svele na sabiranje statističkih podataka. A ne smije se, znači, zaboraviti da smo imali jednog Josipa Vancaša koji je 1911. To je bio, ko ne zna ko je Josip Vancaš, jedan Mađar kojeg su doveli austrougarske vlasti, da izgradi katedralu, tu je ostao 38 godina i živi u Sarajevu, napravio najviše objekata. On se bori za zaštitu spomenika. Zahvaljujući njemu mi danas i još nekima kao što je bio profesor Neidhardt Grabrian, imamo sačuvanu čaršiju, jer isto malo je poznata stvar da su komunisti 45. počeli sa rušenjem čaršije, ali ovo što se danas radi je isto je uništavanje čaršije kao ove jezgra, eto navodimo njega kao primjer, svaki dan. Nama se turistička ta ponuda umjesto tih svisilnih vrijednosti koje imamo svodi na te ćevape, jedan krug po čaršiji, tamo uglavnom imamo tu neku kinesku, tursku robu, znači zanati su jednostavno potisnuti faktički sa te čaršije. Klasična trgovina se razvija i gubi ono svoje autohtono značenje, autohtonu vrijednost. Koliko to znamo, znači iskoristiti to, evo najbolji nam je primjer nedavno obilježavanje 100 godina od atentata. Vidjeli smo rezultate, vidjeli smo da bukvalno nije bilo novca za takve stvari, nije bilo senzibiliteta dovoljno. Najvažnije stvari nisu ni kazane, ni pokazane. Niko ne zna ni danas dan koja je soba u kojoj su posljednji put predstavali Sofija i Ferdinand i Liđi. U objekat kao što je Konakt gotovo više niko i ne ulazi, on propada, tu su oni bili smješteni. Tako da eto, to je naša priča.
I na kraju, da li je Bosna i Hercegovina zbog istorije o kojoj smo govorili, prije svega istorije Sarajeva, zaslužila da bude najgori đak u školi evropskih integracija?
Ja ne bih personificirala Bosnu i Hercegovinu kao krivca, jer definitivno ova zemlja i danas danima zaista mnogo toga za pokazati i ponuditi, ali kad imate loše učenike, ili su problem loši učitelji ili je problem nastavni plan i program. Mislim da je ključni problem da dokle god mi učimo drugačije, potpuno drugačije lekcije iz historije i povijesti, ne možemo imati jednu jedinstvenu emociju samo o tradiciji, o nasljeđu, o baštini, pa ako hoćete mi o domovini. Mi smo dokazali da su naši učenici izuzetni stručnjaci, umjetnici, radnici, ali kad pređu granice ove države, i nažalost to je tako.
Govorila je Selma Tahirović, arhitektica i urednica redakcije dokumentarnog i savremenog programa televizije Sarajevo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
U Bihaću danas završava 12. po redu Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2014. Tokom 4 dana manifestacije na oko 10.000 kvadratnih metara zatvorenog i otvorenog prostora, svoje proizvode sa eko predznakom izložilo je preko 250 izlagača iz zemlje i regije, javlja Dženita Duraković.
EcoBiz je manifestacija koja godinama okuplja privrednike i predstavlja svojevrstan most saradnje među privrednim regijama jugoistočne Europe. Kao takav, uz eko predznak po mnogo čemu je specifičan i već odavno je poprimio međunarodni karakter. Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma, i Sinha Kulbegović, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
Ja vidim EcoBiz na prvom mjestu od sajmova, ne samo u BiH nego i u regionu, jer je stvarno organizacija nešto posebno ovdje u Bihaću, ali to Bihać zaslužuje, odnosno ovaj kanton koji je za mene onaj u pravom smislu ekološki kanton.
On zaista mora prevazići granice regije i postati zaista prepoznatljiv na nivou Evropske unije.
Sajam svake godine privlači sve veći broj izlagača, među 250 koliko ih je ove godine su i privrednici iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Slovačke.
Ja sam Vitomir Klasić, ja sam vlasnik i direktor firme Ivanić Plast iz Ivanić grada. Prvi puta izlažemo na sajmu, ali izlažemo preko HGK Komore Zagreb i ja sam ovdje isto došao praktično u dvije uloge, kao potpredsjednik Gospodarskog vijeća Komore Zagreb i kao izlagač na sajmu.
Tomo Kovačić, načelnik općine Pisarovina.
Bio sam pred 2 godine kada sam vidio zapravo veličinu tog sajma i sadržaj, tako da smo odlučili da ove godine animiramo našu turističku zajednicu i da se predstavimo sa našim i proizvodima, ali i našom turističkom ponudom, što je zapravo i glavni cilj.
Sajam je i ove godine uspješno organizirala Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a u fokusu svih sajamskih dešavanja bio je održivi razvoj i ekoturizam. Ismet Pašalić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Želimo pokazati da se još uvijek neiskorištenim resursima u Bosni i Hercegovini kroz ekonomske projekte, ekonomski održive projekte, može dobro živjeti.
Na EcoBizu su svih ovih godina prijatelji privrednici Istarske županije, sa kojom Privredna komora Unsko-sanskog kantona bilježi 15 godina uspješne saradnje. Jasna Jaklin Majetić, Gospodarska komora Republike Hrvatske.
U tih 15 godina zaista se napravilo puno. Prvenstveno na tome da su se tvrtke, naše članice, ljudi međusobno prepoznali po branšama, po djelatnostima u kojima rade, po svojim realnim mogućnostima, sada i po onome što je potencijal zajedničke suradnje sutra.
Povezivanje privrednika i zajedničko djelovanje najbolji je način razvoja ovog dijela Europe, kaže bihaćki gradonačelnik Emrad Galjašević.
Moramo jačati region. To je region koji je imao 24 miliona stanovnika. Region gotovo u kojem je svaki čovjek koji je želio raditi, radio. Ako budemo imali zajedništvo u ovom regionu, ovaj region ima veliku, veliku šansu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.